Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. We are blessed to have another night of worship, learning from the Word of God and reflecting upon this message to us. Welcome to our Wednesday online huddle, Word and Prayer Reflections. Ako po si Ate Joy, kasama ko po si Kuya Mark and si Ate Joy D. Bago po tayo tumungo sa gawain natin, tayo po muna ay manalangin at invite natin ang presence ng Lord sa ating kalagitnaan. Sige po, let us bow our heads and close our eyes at patuloy nating adamhin ang presensya ng Lord sa gabing ito. Hallelujah, Lord God. We worship you, Lord. We honor you. We exalt your name. We magnify your name, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka namin kinikilala bilang aming Diyos, aming Panginoon, aming Hari, aming tagapagligtas, aming kalakasan, aming kagalakan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay, kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord God, dalangin po namin sa gabing ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran. Ano man po yung nakikita niyong karumihan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isip, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, O Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming kakulangan, sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, paging dapatin mo po kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong paglilinis. Sa oras pong ito, Panginoon, inihiling po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa mga kasama namin sa word and prayer, Panginoon, sa kani-kanilang tahanan, Panginoon, nakikinig at nanonood ngayon, Panginoon. Lord, bisitahin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na presensya, O Diyos. Inubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. Lord God, give us wisdom, Panginoon, and revelation sa gabi ito, Panginoon. Yes. Ano man po, Lord God, ang nais mo ipahatid sa amin ngayong gabi, Panginoon. Patuloy namin itong wini-welcome, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami, Holy Spirit. At patuloy namin pinagkakatiwala ang buong gabing ito, Panginoon, para sa iyo. Ito po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen and amen. So, magandang gabi po muli. At alam niyo po ba, ano ang isa pang maganda sa gabi at sa araw na ito? Siyempre, walang iba kundi ang ating mga kababaihan dahil today po ay sineselebrate natin ang International Women's Day. Kaya naman, let us greet all the ladies in the house, no? Send encouragement and appreciation po to the here sa ating comment section. So, pwede niyo rin po itag ang mga kilala niyo mga kababaihan, no? And send the heart emojis and greet them and say we love you. Alright, so meron po ako ditong inihanda na isang tula, ayan, para sa ating mga kababaihan na nanonood. Ayan, pwede natin i-flash yan, so makikita natin yan so, on screen. So let me read this. This is to all the women watching now. Ayan. Dear women, you bring so much flavor and color to life. Your laughter, when it fills the room, casts all the gloom aside. Your smile is a gem, truly an expensive price. The world needs your light, for you radiate the beauty of Christ. Ayan, amen and amen. So, happy International Women's Day ulit sa ating mga kababaihan. And saludo kami sa inyo. Heart, heart. All right. So tonight, no, as we continue with our series and our reflections during Wednesday night, no, we will be answering this question first. And as we ponder on the Word of God for us this week, so sagutin lamang po natin tong tanong na ito. You can comment your answers to our comment section. So may reminiscing tayong gagawin. Ang tanong po natin ay, naranasan mo na ba ang madapa o matalisod or matapilok sa daan? Ayan. So it could be funny, it could be awkward. And ano yung naging dahilan bakit ka natapa? At ano yung naging epekto nito sa iyo pagkatapos? Ayan, so you can freely share it online or on our comment section. Nothing to prove, nothing to hide. Ayan, so balikan natin yung mga nakakatawang naganap sa atin ng mga bata-bata pa tayo. So tayo dito sa mga kasama ko, Ate Joy and Kuya Mark Ren, meron po ba kayong mga ganong instances na nadapa kayo?
Yes, meron, Joyce. Pero nung bata kasi ako, hindi ko na rin masyado maalala. Pero ako, ngayon, sa age ko na to, naranasan ko ulit madapa. Yan. Last year lang.
Yeah. Share naman, ate. Paano ano, naman?
Ibang pakiramdam kapag sa ganitong age, ano ka pa, natatalisod ka pa or nadadapa ka pa, no? Compare nung sa bata ka pa, kasi nung pagbata ka, parang wala lang sa'yo. Okay lang na madapa. Pero pag matanda ka na pala, parang bukod sa nakakahiya, parang mapapatanong ka sa sarili mo na ano ba yan? Bakit ba ang laki-laki ko na yung nadapa pa ako? Parang mas lamang yung pagtatanong bakit ka ba nadapa? Bakit pa ako nadapa sa ganitong age? Kasi yung time na nadapa ako, wala nang masyadong tao. Pero mas napatanong ko sa sarili ko bakit ang laki-laki ko na nadapa pa ako. Ang hirap pala nung gano'n na ang tanda mo na tapos nadadapa ka pa. Pero isa din sa natutunan ko ay na kahit anong age, dumarating talaga yung time na talagang hindi mo na-expect na matatalisod ka or madadapa ka. Yan. Hindi ko kasi nakita yung bato dun sa harap ko kaya na nadapa ako. Masakit, syempre.
Yan, yeah, masakit talaga, no? Yes. Si Kuya Mark, meron na po ba kayong naiisip?
Ako, nung bata ako, hindi ko na rin masyado maalala, pero I think meron naman. Pero nung itong malaki na, ano na lang, parang patay Banisha na lang. Parang wala nangyari. So, yun, siyempre, parang nakakahiya, no? Pag nadapa ka, pag malaki ka. Parang awkward na pag nadadapa ka, ang laki-laki. So, yun, no? Hindi, patay Malaysia na lang kapag, pag gano'n sa Russia. Parang walang nakakita.
Walang nakakita. Kaya yun. Yes, thank you po, Ate Joy and Kuya Mark rin. Ako din po meron. Ako ay, nung bata ako, mahilig talaga akong magtatakbo. Talagang, na-enjoy ko yung feeling ng yung season ng naglalaro tayo sa labas. Diba? Ngayon kasi wala nang gaanong mga batang kali. Parang puro gadgets na. So, isa ako sa mga kilalang mabilis tumakbo sa buong neighborhood namin. At, syempre, nadadapa din ako. Ingat na ingat ako ng mga tita ko, pero pag umuwi ako ng bahay, minsan, meron ako mga galos. Pero isa sa hindi ko makakalimutan, nung grade 5 ako, ganito yung nangyari. Kasi po, ayan, section, star section, tapos may section 2. Tapos, pag first day of class, lagi kami nag-uunahan sa room para sa upuan. Tapos, second floor, yung classroom namin. E di, ayan, unahan kami ng mga friends ko, ganyan. Pagkatapos, nung papasok na kami sa pinto, katapat namin pumapasok sa kabilang room, yung section 2, tapos may crush ako doon. Nag-crush ako sa section 2. And then, nadapa ako. Nadulas ako sa harap ng lahat ng section 2. Sobrang nakakahiya yun. Pero, ayos lang. Crush naman ako ng crush ko. So, ayun. It was very embarrassing. And talagang inisip ko yung buong araw. Pero, pinagpagkunin. And, isa sa mga natutunan ko after noon, talagang clumsy din po talaga ako. Bukod sa pagiging Joyzy, clumsy din ako. Talagang, marami akong galos. Hindi ko alam saan galing. So, natutunan ko talaga magdahan-dahan, lalo sa paglalakad. Tapos, ay talaga maging kino yung kilos. Ayan. So, yun po yung mga karanasan namin. Ngayon, meron din po tayong nakikita dito, mga nag-share online ang kanilang mga awkward, funny experiences, no, ng pagkatapilok. Ayan. Sabi dito ni Ace, basahin natin po, no. Natapilok from basketball. Going for dunk. Wow. Char. After nun 1 week, di nakalabas dahil nahirapan maglakad. Ayan. Or lumakad. Masakit yan. Okay. Sabi din naman ni Ate Avic. Yes po. Ayan. Kagabi lang. Fresh na fresh. Papuntang CR dito sa hotel, di napansin ang daanan dahil medyo madilim. Ayun. Nasaktan. Pero okay na po. Ayan. Sana maging okay na si... Ah, si Ate Kelly pala ito. So, from Ate Kelly. Okay.
Ito naman.
Feeling well, Ate Kelly. Yan, sige Ate Joy, meron pa po pa kayo na.
Ito naman kay, ano, kay si Reg Bu. Natapilok po pagbaba ng jeep. Napaupo na lang after bumaba. Aha, medyo nakakahiya po dahil nakating lahat ng kasama.
Ayun lang.
Magkasama kasi sila, di ba?
Sa jeep, no? Pag jeep na kaya. Blockbuster. Okay. Meron pa po ba?
Ito, kay Gigi. Sabi nga lang, last year lang, nagulas, tapos nakita ako na lang, sarili ko, nakaluhod. Galing akong CR sa ward. Pagkahakbang ko sa floor mat, sa labas ng CR, para mag-try na shoes. Naging dahilan pa para madulas ako. Madulas ako, basta okay. May sabon pala yung ilalim ng floor mat, kaya mas unsafe. Ayun, nagkaroon ng Nermis incident report sa work. Pinatibag yung tiles sa tapat ng CR. Pinalitan ng mas may friction para wala nang iba pa tama. Talaga namang memorable yung ano nangyari kay Ate Bridget.
Oo, naaalala niyo pa yung details. Very memorable. Meron pa po ba tayo nakikita dyan? Sabi dito ni Ate Selmar, maraming beses na po. Okay, hindi po napansin na may lubak pala. Haha. Nakakahiya. Daming nakakita. Ayun po, na magapaa ni Ate Selmar. Okay. Meron pa po ba?
Ako naman kay Geraldine Tanok. Sabi dito, nadapa ako paakyat ng hagdanan doon sa tulay ng Marilao. Aha, buti na lang yung asawa ko nakaalalay sa akin. Pero nagkabukol pa rin po ako sa tulay. Kaya napakahalaga na meron ka talagang kasama kasi pag nadapa, merong aalalay sa'yo. Di ba merong sasalo sa'yo?
Oo. Tapos minsan yung kasama mo, minsan tatawanan ka muna bago matulungan.
Bago matulungan.
Yun na yung totoong kaibigan. Tatawanan ka muna. Pero ako naman simultaneous. Tinatawanan pero tinutulungan. Okay, thank you po Ate Geraldine. Meron pa po tayong nakikita dito si Izon Roneth. Natalisod po ako kasi natatanaw ko po yung politiko na artista. Hehe. Pero okay lang po kasi dami ko po nakuhang candies. Wow, for the candies ang person. Alright. Si Gab. Yan, nakita ko si Gab. Basta hindi pa rin po kami bati nung butas sa may papuntang Goldilocks mula church. Mukhang marami na itong na-victima dahil maraming naghaha. Oo nga, dito yan sa labas. Mag-iingat po tayo mga kapatid. Meron pa po ba?
Dito si Pastor Al. Hinabol ko yung bola ng tennis na out of balance na tumba. Ayun, puro buhangin yung shorts at shirts ko. Buti ba lang sa team?
Ayan. Meron pa po ba kayo nakita si Kuya William? Si William sabi niya, kasama po ba sa nadapa, madapa yung mahulog sa hagdan? Yes! Last year po, haha, di ko napansin na may isang step pa pala. Masakit pero, sabi niya, masakit pero tayo agad, tas parang walang nangyari. Pero kinabukasan, sakit ng tuhod. Nagpasa pala, ayun, minsan din natin nakikita kagad na may sugat naman pala. Okay?
Ito si Echo Olermo, si Newman. Sabi niya ganun, bata pa ako noon. Sa crossword, ba nga pa. Napatid ako sa wire ng projekto. Tapos, tas laban ni Pacquiao. Ayun, namatay. Namatay yung live.
Hala!
Lahat siguro nakatingin sa kanya. Pagkawala ng screen.
All the attention.
Yung na-knockout.
Oo, the knockout. Sige, last two na lang po, sabi dito ni Ate Pao. Break time namin noon sa school. Tapos habang papuntang canteen, namali po ng tapa. Natapilok at muntik na po masubsob. Yun, muntik. Buti na lang, hindi nasubsob. Medyo maraming tao nakakita. Nakakahiya po at nakakatawa na lang. Alright. And sino ba po yung last natin?
Marlene Soriano. Natapilok po ako sa may hagdanan pababa. Bumalagta po ako. Sobrang sakit dahil na-twist yung kanang pa ako. Yan yung pinakamasakit kapag natatapilok or nadadapa na merong na napipilayan sa parts ng katawan natin.
Amen. Marami pong salamat sa mga binahagi niyo po. Pwede pa po kayo mag-share sa ating live para makita po natin at talagang maalala natin itong mga moments na to. Bukod sa matawa tayo, no? Siyempre, matuto tayo dun sa nangyari. So, nakakaaliw po na balikan yung mga awkward and funny moments na mga yon kasi hindi talaga po natin may iwasan. Minsan ay madadapa tayo, no? At masakit man, minsan nasusugatan tayo or nagagalusan. Pero ang maganda doon ay natuto tayo dun sa pagkakataon at sa pagkakahulog. At yun ay maging maingat. Ingat po tayo lagi sa paglalakad natin. Mag-ingat sa pagtayo at sa paglakad. Ganon din naman po sa ating spiritual na paglalakad. No? Hindi po tayo laging malakas. No? May tendency tayo na mahulog, madapa, matisod. At ito po ang warning sa atin ng Hebrews chapter 3, no? And that is to never fall away in our faith, in our walk with God. At sa ating po pagre-reflect ngayong gabi from the message of God delivered to us last Sunday by our senior pastor, Pastor Al, ay aaralin natin paano nga ba tayo magiging aware, no? Paano ba tayo hindi matitisod? Yan. Simulan po natin basahin ang Hebrews chapter 3, verses 1 to 19. At hilingan ko po si Kuya Mark to read verses 1 and 2 and 6 and 12.
Amen. Thank you, Joyce. So let's read the Word of God. Hebrews chapter 3, verse 1 to 19. So therefore, holy brothers, you who share in heavenly calling, consider Jesus the apostle and high priest of our confession, who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in God's house. But Christ is faithful over God's house as a son, and we are his house, if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God.
Amen and amen. Thank you po, Kuya Mark. And bless the reading of the Word of God. So yun po yung tanong na sasagutin natin ngayong gabi. No? How can we not or never fall away? Ayan. So pinakalumutang dun sa verse, no? Verse 1 is yung words na consider Jesus. And when we say we consider Jesus daw is, it is to think deeply and reflect about Jesus. And yung pananampalataya po kasi daw natin ay hindi daw po ito nakasalig sa isang pangusap, no, isang doktrina. Ito ay nakasalig sa isang persona. At yun po ay si Jesus, our firm foundation. So how can we never fall away? Number one, first, we must hold fast our confidence in Christ. Not in anyone else, but in Christ. So, una po nating alamin, sino ba si Jesus, no? And in these verses, pinakita sa atin how Jesus is superior over or than Moses. So, sa chapter 1 ng Hebrews, naaral natin doon how Jesus is superior over the prophets. Sa chapter 2 naman po, how Jesus is superior over the angels. Dito sa chapter 3, pinakita po ng writer dito that Jesus is superior over Moses. So, sa paanong paraan? Una po, Jesus is the bridge, no? Isang tulay. In verse 1, sabi dito, therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. So, Jesus is the apostle and the high priest. So, si Moses, talagang siya lang yung ang binigay niya lang sa atin is the standard, no? But Jesus gave us the salvation. Moses only gave us the instructions, but Jesus, you know, transformation ang kanyang dala. Si Moses, binigay niya yung law, or siya yung nagbaba ng law of God. But Jesus, he introduced to us what is love and who is love. And si Moses daw, nagbigay lang siya ng time. Binigay niya yung time niya. But Jesus, he gave his life. Jesus is the bridge and the apostle and the high priest. Pangalawa, bukod sa pagiging bridge, Jesus is also the builder. Amen. So in verse 3 to 4, sabi dito, For Jesus has been counted worthy of more glory than Moses, as much more glory as the builder of a house has more honor than the house itself. For every house is built by someone, but the builder of all things, of course, is God. So si Moses po dito, nakita natin, hindi siya builder eh, as opposed to what the early the Jews believe, no? He was just part of the house, but Jesus is the builder himself. Amen. So bukod sa pagiging bridge, he is also the builder, Jesus is the builder. Jesus is also the beloved. Ayan, the son, the beloved son. In verse 5, sabi dito, now Moses was faithful in all God's house as a servant to testify to the things that were to be spoken later. So we see Jesus is the way, no? Sabi sa word of God, Jesus is the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through him. Kaya nga daw po talagang if we do not want to fall away, anong gagawin natin? We fix our eyes on Jesus. Kasi if hindi, no, because if we don't fix our eyes on him, we will all fall away. Yeah. So the key to our perseverance, hindi yung faithfulness natin eh, but the faithfulness of Jesus. So napakaganda po no nung song na inawit ng ating pastor, yung turn our eyes upon Jesus, no? And reflect daily about the beauty, the glamour of Jesus, na talagang pag nag-focus ka sa kanya, all the things of the earth will grow dim, no? And hindi mo natitignan yung ibang mga bagay, you will not be distracted by the beauties of the world because the beauty of Jesus is enough. So let's ponder on that, no? Hold fast our confidence in Christ. At pangalawa po, paano tayo hindi mag-fall away? Sabi dito, harden not your heart by unbelief. Yan. So ano po ba ito, Kuya Mark?
Ayan, thank you, Joyce. So, praise God. Sa pangalawang points po nung ating pong pinag-uusapan ay yung harden not your hearts by unbelief. So, huwag daw po nating patitigasin ang ating puso sa hindi paniniwala natin sa Panginoon. So, ang isang bagay po na nagpapatigas sa ating puso ay yung kasalanan or deceitful of sin. Sabi ng Bible o sa verse 7 to 8. So, one of the reasons sin is causing hardening our hearts is sin. So, yung isa din sa nagbibigay sa atin to ng pagpapatigas sa ating puso, yung kasalanan na akala natin yung bagay na okay lang yan, kaya natin yan, malalagpasan ko naman to, pwede pa yan, nagsisimba naman ako, no? Parang isa sa mga natutunan ko dito sa noong Sunday, yung kapag kasalanan at alam mo nang mali, ay hindi na pala dapat talaga natin gawin. So, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang natutunan ko dito po ay one day, no? Talagang maniningil ang kasalanan sa atin pag hindi natin po itinigil. No? So, yung pride, sabi po yung pride goes to destruction. So, yung pagiging mapagmataas, so, pagiging mayabang or hindi pagkapapasakop, ay talagang ito din isa sa mga nagpapatigas sa ating puso. Hindi tayo marunong magpasakop sa Diyos, una sa lahat, sa leader natin, or sa kahit sa pamilya natin, sa mga magulang natin. Importante po na nagbibigay po tayo ng pagpapasakop yung sino po yung nakakataas sa atin. At huwag natin babaliwalain. So, sa mga naging natutunan ko dito kasi naalala ko din yung kabataan ko. Talagang ako, medyo may katagasan din ng ulo at hindi marunong sumunod. Minsan po, pinipili ko po kung ano yung susundin ko. Kung saan ako comfortable. So, yun lang. At hindi ako basta-basta nagpapasako. Hindi ako basta-basta sumusunod. So, yun po ang kamalian ko ng gawa. And then, yung pangalawa, yung discontentment, no? Maalala po natin yung mga Israelita, no, sa passage na to nung panahon ni Moises, iniligtas na sila ng Panginoon, no? Talagang nagpakita pa ang Diyos ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan, at na nandun na sila sa wilderness, hindi naman sila ginutom ng Panginoon, and yet, puro pa rin sila reklamo at walang kakontentuhan. Tutusin, sobra-sobra yung binibigay ng Diyos sa kanila, pero hindi pa rin kontento. Nagreklamo pa rin sila, at nandun din yung doubts, hindi nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos, hindi nila pinansin yung kapangyarihan ng Panginoon. No? Once na, isa sa na natutunan ko dito, once na kumilos ang Diyos sa buhay natin, huwag mo natin babaliwalain. Huwag na tayong hindi masyadong naniniwala. Parang tayo kasi mayroon tayong minsan sakit na is to see, is to believe. No? So, yun po yung mga pangit po na karakter o ugali natin kung minsan. Kahit ako po, na minsan na hindi tayo basta-basta naniniwala. Sinabi na ng Panginoon, andyan ang lahat, andyan ang ebidensya. So, hirap pa rin tayong maniwala sa Diyos, sa kilos ng Panginoon o yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, maging contento daw po tayo sa atin pong natatanggap at nabibigay ng Panginoon at huwag tayong mag-doubt sa Kanya. And then yung pangatlo, yung disobedience, isa sa mga nagpapatigas talaga sa puso natin yung hindi pagsunod. Kagaya na sinabi ko kanina, yung pagiging matigas ang ulo, yun po yung natutunan ko sa Panginoon na talagang kagaya na sinabi ni David na magkaroon daw po tayo ng teachable heart or teachable spirit. So marunong tayong sumunod, una sa Diyos, marunong tayong sumunod sa leader, sa pastor, sa pamilya natin, kung meron man tayong mga rules sa pamilya. So kahit sa ano, sa ating pong gobyerno, sumunod po tayo at huwag po tayong maging sanhi na tayo pa ang nanguna na mag-violate kung ano yung inuutos ng batas o ng mga rules and regulation. So, importante ang pagiging masunurin. Ako po bilang Kristiyano sa Panginoon, no? May mga tendency din po ako na hindi talaga rin nagiging masunurin. So, tamang-tama ho itong mensahe sa akin. At na-refresh ho ako at na-revive yung aking pagtingin sa Panginoon na dapat talaga sumunod sa Kanya. Yung sa lahat yung Kanya, kung ano yung pinapagawa sa atin. So, yun o. No? Sabing ganon, isa rin din sa mga nagpapalayo sa atin, sa Diyos, yung minsan yung ito rin po yung nag-remark sa akin. Yung, ang akala daw po natin, ang nagpapalayo sa relasyon natin sa Panginoon ay ang masasamang bagay o yung mga bagay na hindi magaganda. Pero pala, yung mabubuting bagay din pala na nangyayari sa atin, minsan, yung po pwede maging sanhi. Pwede maging sanhi upang lumayo o malayo ang ating relasyon sa Panginoon. So, praise God dahil na ano po ako, oo nga, no, sabi kong ganun. Kasi kapag nahumaling tayo minsan doon sa bagay na gusto natin, hindi naman siya hindi naman siya mali, kumbaga considerable naman siya, pero kagaya ng sinabi ni Pastor, pag nahumaling na yung puso natin doon sa bagay na yun, pwede rin palang tumigas yung ating puso dahil nalalayo na yung relasyon natin sa Diyos, sa Kanya, nalalayo na yung ating pakikipag-cooperate sa gawain, nalalayo na. Kasi nandun ka na sa hilig mo, yung gusto mo, yung akala mo, hindi naman kasalanan, pero yun na pala, nagagamit na pala yun para tumigas na yung ating puso sa Panginoon at hindi na magpasakop sa Kanya, hindi na sumunod sa Kanya. So, pwede rin palang maging sanhi yun. Kahit po pala yung ating pangarap, kaya na-realize ko, kahit yung pangarap po pwede maging sanhi para lumayo sa relasyon natin sa Panginoon. So, praise God. So, wag ho daw natin patitigasin ang ating puso sa Diyos. So, maging teachable heart po tayo at masunurin at wag tayong maging reclamador at makontento tayo sa lahat ng bagay na meron tayo sa mga natutunan ko po.
Amen. At ngayon naman po, yung pangatlong points natin na para hindi tayo ma-fall away or mapalayo sa Panginoon, no, help encourage one another daily. Sabi po sa verse 13, but exhort one another every day. So ang salitang exhort po dito ay ginamit sa Holy Spirit as exhorter, counselor, comforter, or parakaleo. Sa original na lingwahe is to call alongside with. Tinawag tayo para sabihin mo, bigyan mo ng comfort at bigyan mo ng encouragement at inspirasyon yung isang tao. Kaya po napakahalaga na hindi tayo mapalayo, para hindi tayo mapalayo o ma-fall away sa faith natin sa Panginoon. Ang kailangan natin ay i-encourage yung bawat isa. Sabi dito, daily or every day, hindi weekly, hindi monthly, kundi araw-araw, daily, yung pag-encourage natin sa bawat isa, sa mga kapatid natin sa pananampalataya. There are three things na component ng parakaleo. Number one, empathize. Yun. Meaning, bringing comfort. No? Magbigay tayo ng kaaliwan sa kapatid, lalo na sa mga tumatagilid sa pananampalataya or nanlalamig sa kanilang pananampalataya. At yung mga dinadapuan ng mga pagsubok o napakaraming mga sakit, they need encouragement and comfort. Yun. Kailangan ng mga tao na yun ng ating mga ng encouragement at comfort, lalo na pag nandun sila sa sitwasyon na yun. Kailangan nila na merong magtatapik sa kanilang mga balita. And pangalawa po, encourage. Ang ibig sabihin ng encourage ay infuse courage. No, kung napanghihinaan ng loob at nawawala ng tatag ng kalooban bilang tayo kapatid sa Panginoon, buhusan natin ng katapangan, palakasin natin ang espiritu at bigyan natin sila ng sigla sa pananampalataya. No, hawaan natin sila nung fire, nung init natin ng paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, exhort. You admonish. Sa Tagalog, himukin. Hahatakin natin sila, hindi natin sila pababayaan sa dilim, sa ginaw. Hahatakin natin sila pabalik sa liwanag, pabalik kung nasaan ang presensya ng Panginoon. No, as a brother and sister, we have responsibility to encourage one another daily. Kasi napakahirap na mag-isa na lumalakad ka sa Panginoon tapos walang nag-encourage sa'yo. No, kaya may tendency na nangihina at yun, nanlalamig or napo-fall away. Kaya, we are blessed and thankful sa ating mga leaders, pastors, and mentors dahil nandyan sila para tayo ay tapikin, i-comfort, i-guide, di ba, sa lakad natin sa Panginoon. Yan. Praise God.
Yan. Ngayon naman po, dumako tayo sa ating pagre-reflect, no, dun sa mga bagay na ito na ating natutunan. So, let's ponder on these reflection questions. So, una muna, yung una nating tanong dito is, what is causing you to fall away from your faith? Ayan. So, mag-umpisa tayo dun sa tanong. So, feel free to comment your reflections on this question and then we will read it later on. And also, we will pray for it later on. So, kami po dito, Kuya Mark, Ate Joy, ano kaya yung nagkukos sa inyo to fall away from your faith?
Yan. Ako, isa sa nagkukos sa akin para ma-fall away from my faith, yung pag-worry. Yun. Kasi syempre bilang isang magulang, no, nandun yung pag-aalala mo, yung sa future ng anak mo, pag-aalala mo sa mga bayarin, kung saan kukuha, saan kukuha ng mga, ano, ng pambayad. Diba? So, yun. Isa yun sa nagkukos, minsan nagde-decline yung faith mo, yung faith ko sa Panginoon, dahil nga sa sobrang pag-aalala, no, sa future ng mga anak ko, ng anak namin, kung saan kukuha ng mga pambayad sa kuryente, sa tubig. So parang nandoon yung ano, nandoon yung sabi nga kapag nag-aalala ka, doon nakikita na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. 'Di ba? Parang mga isang unbeliever, 'di ba? Siyempre pag hindi ang unbeliever kapag iyon yung isa sa mga nakikita sa kanila yung pag-worry. So hindi as a Christian, as a disciple of Christ, no, dapat hindi talaga tayo nag-aalala kung ano yung mga kakain sa kinabukasan, ano yung mga mangyayari kinabukasan. Yun. So isa yun yung nagkukos sa akin para ma-fall away sa aking pananampalataya, yung worries.
Worries. Si Kuya Mark po.
Amen. Thank you. Mukha lang kami may pera. So, praise God. So, sa akin po, nag-fall away sa akin is disobedience. So, ayun eh. No? Parang minsan po, ano eh, mayroon lang mga tendency na ano, hindi ako masyadong sumusunod sa pinapagawa ng Panginoon at dun sa mga parang yung mga word niya, sometimes hindi ko na titindigan, so hindi ko na susunod, so kaya may tendency na ano, ma-fall away ako, yun na nawawala kapag hindi mo nasusunod ang pinapagawa ng Panginoon. Kahit yung mga ano, yung mga simpleng rules lang sa Panginoon, sa discipleship, minsan hindi ko nagagawa. So, wala lang, ano, siguro mga bagay na naalala din talaga. So, yun. Praise God, but mabuti ang Panginoon.
Amen. Yan. Thank you po for sharing your hearts to us. Sa akin naman po, ano, meron akong dalawang bagay na nakita na in my prayer time and pondering on this word. Meron akong dalawang bagay na nakita na reasons for my faith to follow me. Una doon is yung nati-distract ka doon sa buhay ng ibang tao. No? Parang doon yung comparison. Kasi at my age, 25, hindi mo maiwasan minsan na i-compare mo yung sarili mo sa mga kabatch mo. Hala, may asawa na sila. Hala, may travel-travel na lang sila. Ganun. So, I think hindi lang ako yung adult na nakakaranas nun. Marami talaga na minsan nagtitrigger din yun yung mga pressures in life mo. Like, sa work, sa family din minsan, tatanungin ka, ganyan-ganyan. So, yun, distraction sa akin yun. And kaya kailangan mag-focus yung eyes ko sa Panginoon. That all these things, no, He is more, far more beautiful than these things na probably I want for myself, no, or yung mga gusto ko sanang gawin, pero hindi kalooban sa akin ng Lord. But God wants me to focus my eyes on Him. Pangalawa is yung hardening ng heart din. Kasi kasunod nung comparison or yung distraction sa world outside of me is yung parang hindi ka naniniwala. Parang tumigas na yung puso mo na may promise ba sa akin ng Lord. Because of the trials in life na pinagdaanan mo. Parang ang hirap before, no? Maniwala na matatapos kaya to. May hangganan ba ito? Meron bang para sa akin na ipinovide ng Lord na mga breakthroughs and pagpapala? So yun yung mga questions sa isip ko before na gumugulo sa akin. But praise God for the breakthrough because these are all lies, no? And talagang na lampasan, no, na pagtagumpayan ko yung mga bagay na yun. And I'm opening this because syempre, ano pa rin tayo, parang yeah, pinapasakop ko pa rin siya sa aking mga mentors because I have the tendency to feel that way. So, yun po. Basahin naman po natin ang mga comments ng ating mga kasama sa live, no? Yung sagot nila sa number one. Sige po, meron po ba kayong nakita?
Okay. Kay Christian Isaac, sabi niya dito, sariling kagustuhan kaysa ang gusto para sa aking Lord. Yun. So, isa daw sa nagpo-fall away sa kanyang pananampalataya, yung sariling will niya sa kanyang sarili kaysa doon sa will, kagustuhan ng Panginoon sa kanya. Yan.
Si ano naman, si Mark Jezer, nakaka-relate ako kay Joyce and so
ayan, nakarelate po si Jason.
Nakarelate
po. Just keep on commenting kung meron pa po kayong mga gustong i-share. So number two question naman po natin dito. Sabi dito, what will you do to turn your eyes on Jesus in the midst of many distractions? Ayan, practical ways.
Ayan, ako, kanina, di ba, ang sagot ko is worries, yung sa number one. So, para ma-turn yung eyes ko sa Panginoon, no, kailangan ano eh, yung pangako ng Panginoon, panghawakan ko, diba, na siya yung bahala sa aming future, na ipagkakaloob niya yung mga bagay na yun. Dahil yun yung promise niya sa akin. Panghahawakan ko at patuloy akong aangkla or mananangan doon sa pangako ng Panginoon sa akin na hindi niya kami pababayaan, hindi niya kami iiwanan.
Sa akin naman, I pray na basagin pa ng Diyos yung heart ko. Talaga, yung durog na durog, mas lalong yung pagiging disobedient ko, maging leader ako sa kanya. So, basag ng banal na espiritu yung heart ko, yung isip ko, parang ma-refresh. Kasi yung sinasabi ng Romans chapter 12 na mabago yung mind natin, mabago yung mind ko. At hindi na ako talaga mag-alinlangan sa ma-fix na talaga yung yung sentro ko kay Jesus. So yun ang prayer ko. Basag ng banal na espiritu pa yung aking heart.
Ayan. So sa akin naman po, what will I do? Spend more time in prayer din talaga. And always remind myself, no, na yung pag-ibig ng Panginoon ay sapat at talagang doon pa lang punong-puno na ako. Punong-puno na ako ng ligaya, ng kapayapaan. Maraming paghahanap sa labas. Pero kapag yun yung lagi kong prayer, Lord, fill my heart, I want you to fill my heart, fill me up. I want to experience you each and every day. And pag dumabas na yun sa bibig ko, talagang may kakaibang peace sa puso. These are breath prayers na talagang kailangan ko sa bawat araw. And yes, discipline of surrender and yung study then to believe, no, kung ano yung pangako sa akin ng Lord, God will do it in His time. And He has a promise for me as well as for everyone. Amen po. So, meron po akong nakita dito, si Neil Vlogs. Wow! Minsan daw, nakakagawa ako ng mali, pero humihingi pa rin ako ng kapatawaran sa Jesus. Okay. So, si Pastor Al naman po, sabi niya, more consistent devotion and regular silence and solitude with the Lord. Amen.
So, si Elsa.
Yeah.
Kayatano. Justin Abadora ako. Po yung pag nagigil ng mga magulang ko, pero patuloy pa rin ako na palakas ng Lord at patuloy siya ngayon sa panahon ng malungkot ako.
Amen. Yeah. And bukod doon, no, we are here, no, your family, the Boss World Church, your friends in the church are here to cheer you up, no? Pagpalakasan po tayo at let's encourage one another.
Amen.
So, is yung pangatlo nating tanong, 'di ba? Yung tanong sa atin, who are you going to encourage daily, no, starting this week? Siguro po ang magandang masagot natin dito simula nung Sunday hanggang ngayon, Wednesday, no? Meron ka bang na bahagian ng encouragement, affirmation, no? And yeah, pwede po natin yung i-share sa ating comment section. Kayo po ba, Kuya Mark at Joy, meron kayong...
Sa akin, ano, meron po. Itong, ano lang, Tuesday, kahapon, ng gabi, meron po akong kinausap, kinatagpo, kasama po namin siya before sa church. But, ano na po siya, naligaw na po siya. Naligaw siya ng landas, and then, nakita ko po siya sa Facebook, kinausap ko at chinat ko, and then, actually, madagal ko na siyang invite dito sa church. But, may mga reasons eh, may mga reasons. Pero hindi niya masabi ng straight sa akin. And then, sinabi ko sa kanya, let's meet. So, nag-meet po kami sa BP gas station. And then, nakapag-usap ko kami ng face-to-face. At, ano po, no, habang kinakausap ko po siya, encourage ko siya na kumusta ka ng ganyan, nasaan ka na, ano, kumustahan kami. Then, after ng kumustahan, in-encourage ko siya na bumalik sa Panginoon at maglingkod. Mainit po yun before, mainit sa Panginoon. At, ayun, kumusta niya yung buhay niya, nakaapat na mga pagkakamali siya ng desisyon, marami siyang nagawang pagkakamali, wala nang nawala siya sa Panginoon. Bigyala lang po siyang lumuha, tapos yun, nagpapasalamat daw siya dahil nagkausap kami. At ayun, pinag-pray ko po siya at hoping and praying makasama ka siya this Sunday. Sa church.
So, praying with you, Kuya Mark. Ayan. So, dito po, ang ganda po ng sinabi ni Ate Teresita Isaac. Sabi niya dito, babalikan ko lang yung cross at laging manalang. I think this is yung sagot niya sa number 2, no? So, balik lang tayo sa cross where Jesus died for us, no? And He reigned victorious. Sabi naman po ni Ate Judy and Felipe, stoke and breathe peace in the presence of God daily. More intentional time of solitude, yes, with the Lord. Observe and respond in wisdom to the rhythms of life. Wow. Thank you, Ate Judy. Sabi naman ni Pastor Al, I encourage my elder sister, Lilia, to be strong in the Lord in the midst of sickness. Mapupa. She will undergo surgery on her chest on Friday. Yeah, isama po natin ito sa panalangin later ang operation ng sister ng ating senior pastor, si Sister Lilia. Meron pa po ba kayong nakita?
Ito kay Neil Vlogs. Kahapon may nagawa akong mali. Ito po yung gusto ko alisin sa akin. Yung mabilis po akong magalit. Kaya naiisip ko na lang maling-mali yung ginawa ko. Humingi ako ng sorry kay Jesus. Bakit ko pa ginawa yung bagay niya?
Thank you po sa mga na-share natin today. Ngayon po, ipanalangin po natin ito. Talagang keep on commenting kung meron po kayong gustong i-share. And then we will pray for it, no? And i-commit natin sa Panginoon yung mga bagay na ito na talagang gagawin natin to never fall away. Amen. Let's pray po. Hey, Mark.
Amen. At po, ipag-pray po natin yung ating pong mga patutunan ngayon sa ating pong reflection sa mga sitwasyon natin din personally. So, ipag-pray natin yan. And siguro, i-end ko lang, no? Para hindi po tayo ma-fall away. So, i-end ko lang sa isang na-obserbahan ko po kasi yung isang bata. Yung mga bata na tumatakbo na hindi nadadapa. So, tapos may mga bata din naman na takbo ng takbo, hindi nadadapa. No? Kahit anong tigil mo, hindi siya po nadadapa sa, ano, sa pagtakbo niya. So, dahil siguro, nandun yung kanyang awareness lagi na sa kanyang pagtakbo. At tinitingnan niya yung kanyang dinadaanan at conscious siya sa lahat ng kanyang tinatakbuhan. Then, minsan kaya siya hindi rin nadadapa dahil naririnig niya yung magulang niya na strict siya doon sa instruction ng magulang niya na wag dyan. Di ba may mga ganung magulang na wag kang tumakbo dyan. So, i-stop kagad yung mga bata, ibang bata naman. So, siguro sa paglakad natin sa Panginoon, so maging lagi tayong aware sa presence ng Panginoon, attentive tayo sa kanyang word, at maging conscious tayo sa kanyang palatuntunan para hindi tayo ma-fall away. So, let's pray. Salamat sa lahat na nag-participate. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagdating ito. At may mga tendency po kami, Panginoon, na minsan po ay nadarapa po kami. At minsan, hina. At minsan po ay lulupay-pay, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Hinihingi po namin na inyong pong pagsama sa amin pong journey sa inyong Kapilang Diyos. Hanggang sa muli inyong pong pagbalik. Umahan niyo po kami, Panginoon. Aminado po kami, may mga kahinaan kami, Panginoon. May mga bagay po kami na gagawa na hindi kalugod-lugod. Tawarin niyo po kami. Salamat po dahil ang mga salita niyo, Kapilang Diyos, ay pumupukaw sa amin pong damdamin upang maituwid po namin yung mga bagay na mali. Bilang Diyos, salamat Panginoon. At salamat sa mga pagtuturo mo sa amin. So, walang hanggang pagtuturo niyo po sa amin. At hindi niyo po kami pinapabayaan, hindi mo kami Panginoon inuuslahan. Salamat na Bilang Diyos dahil damandama po namin ang inyong pagmamahal at pag-akap po sa amin. Samahan mo kaming lahat, Dakilang Diyos, sa amin po. Maglalakbay patungo po sa inyo po. Kabanalan. At doon po sa mga malalakas, Panginoon, doon po sa mga nakakatayo, dalangin din po namin na maging blessing po sila, Panginoon, sa mga nangihina at nangulupan. Ay maraming salamat, Dakilang Diyos. Gamitin mo kami lahat, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian at sa iyong kaharian, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at salamat. Pangalan Jesus. Amen.
Amen. Amen. Alright, thank you po, Kuya Mark. At this point, no, we can also key in our prayer requests. Kung meron po kayong mga gustong isama natin sa panalangin, health, no, provision. So, paki-comment lang po sa ating comment section. We will pray about it later. Because at this point, no, magkaroon lang tayo ng announcements for some activities natin this week. So, this Sunday po, tuloy pa rin po ang ating 9 a.m. worship service. Pero, for the month of March, isang service na lang po tayo. So, punta po kayo ng 9 a.m. wala po tayong 1 p.m. worship service. Baka po dumating kayo doon at wala pong tao. Dahil at 1 p.m. naman po onwards ay ang ating baptismal class. Ayan po. Paki-take note at kasama din doon ang encounter orientation. So kung meron po kayong mga delegates, please remind them to come and join this coming Sunday at 1 p.m. And syempre, ito pong isa sa pinaka-exciting na announcement, ang ating youth and young adults camp. Yan, kaway-kaway sa mga youth and young adults dyan. So it's official, hindi na lang po ito youth camp, no? So kasama natin ang mga ates natin and kuyas natin. Kailan? On April 5 to 7 sa Rizal Recreation Center. And ayan, makita nyo po sa screen ang ating poster. And this Sunday na po, open na po ang ating registration. So you can pay na your down payment of 2,000 pesos or any amount that you want to ipagkaloob or ibigay, no, by faith. By faith, talagang ipanalangin din po natin itong ating mga youth and young adults na talagang gusto rin mag-join. But because of the tight budget, no, ay nahihirapan. But let's also pray about this in our prayer. And of course, wag po kayo mawawala sa ating word and prayer next Wednesday, next week, dito pa rin po sa ating Facebook. Alright, so meron po pong mga prayer requests. Yeah. At ipag-pray po tayo ni Ate Joy.
Sige po, i-ano niyo po yung inyo po mga prayer requests, pwede niyo po chat sa comment box para po makasama po natin sa prayer.
Yeah. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. We praise you, Lord God. We honor you, O God, patuloy na namin tinataas sa oras na ito, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga prayer and petition, Panginoon. Gatunay nga po, Lord, na walang imposible sa iyo, Panginoon, yes, kung kami ay tatawag sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus.
Yes.
Hallelujah, Lord God. We pray for Ati Delia Termulo, Panginoon, yes, na mag-undergo ng surgery sa kanyang chest on Friday, Panginoon. Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng lakas, tibay ng loob, Panginoon. Malagpasan niya, Panginoon, yung sakit na nararamdaman niya ngayon, Panginoon. We pray, Lord God, na maging successful, Panginoon, yung kanyang surgery, Panginoon. Lord, samahan mo, Panginoon, yung doktor na mag-o-opera sa kanya, Panginoon.
Yes.
Lord, ikaw po, Panginoon, gamitin mo ang kanyang kamay, Panginoon, para maging maayos ang lahat, Panginoon, maging successful ang kanyang surgery, walang maging anumang problema, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Maging sa mga gagastusin, Panginoon, ng mga pangangailangan, pambayad ng mga gamot, ng operation, Panginoon, ikaw po ang magpo-provide, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Lord, kiniklaim namin ang kagalingan, Panginoon, ni Ate Lilia Termulo, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon. Ngayon pa lang po, Lord God. Hallelujah, Lord God. And we pray, Panginoon, we pray for Gabriel, Lord God, na gabayan niyo po siya, Panginoon, sa darating na linggo, na mag-undergo po siya, Panginoon, ng preparation para sa kanyang inter-school formal speech contest, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng talino, ng wisdom, Panginoon, na maalala niya, Lord, lahat ng kanyang sasabihin, Panginoon. Lord God, bigyan mo siya ng boldness, Panginoon, ng lakas ng loob para, Lord, masabi niya, Panginoon, yung mga dapat niyang sabihin, Panginoon. God. We pray, Lord God, for kay Linda Murato, Lord, sa kanyang anak na naglolo ko sa pag-aaral, Panginoon. Wala pong matigas na puso sa inyong, Panginoon.
Yes.
Lord, hipuin mo ang puso ng kabataang ito, Panginoon.
Yes.
Lord, mangusap ka sa kanyang puso, Panginoon.
Yes.
Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lord, palambutin mo, Panginoon, yung matigas na puso, Panginoon. And Lord God, dalangin po namin na ang batang ito, Panginoon, makita niya, Panginoon, yung tamang daan, Panginoon, patungo sa iyo, Lord God. Hallelujah, Lord God. we pray for healing, Lord God, sa tatay ni Ate Cheryl Capiral, Panginoon. Yes. Lord, iunat mo, Panginoon, ang iyong mapaghimalang kamay sa katawan ni tatay, daddy, Panginoon, Lord God. Lord. We pray for healing and comfort in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. We pray, Lord God, sa dalawang anak ni Marlene Soriano na makasama sila sa youth camp, Panginoon. Yes. Maging yung mga kabataan, Lord, na gustong makasama sa youth camp na walang pambayad, Panginoon.
Yes.
Lord, tulungan mo po, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo, Lord God. Ikaw po ang magpo-provide ng lahat, Panginoon.
Yes.
Lord, dalangin po namin ang mga kabataan ito, Panginoon, ay makasama sa youth camp, Panginoon.
Yes.
At Lord, makilala ka nila ng lubos at magkaroon ng malalim na pagkakilala at relasyon sa iyo, Panginoon.
Yes, Lord.
We pray for provision, Panginoon. In Jesus' name, maging yung mayroong pambayad, pero Lord, nag-aalangan dahil baka hindi sila payagan ng magulang, Panginoon. Lord, yan pa lang, itouch mo na po ang puso ng bawat mga yes. parents, Panginoon, ng kabataang ito, Panginoon.
Yes.
Palambutin mo po ang kanilang mga puso, mangusap ka sa kanila, Panginoon.
Yes.
Makita nila, Panginoon, na yung anak nila, Lord God, ay patungo sa kabutihan, Panginoon.
Yes.
Lord, salamat po, Panginoon. Kiniklaim na namin, Panginoon, ang mga kabataang ito ay makakasama sa youth camp.
Yes.
In Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay nagtitiwala, Panginoon.
Yes.
Lahat ng mga prayer requests, Panginoon,
yes.
ay ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon.
Yes.
Ibinibigay namin sa pangalan ni Jesus.
Yes, God.
Hallelujah, Lord God. We thank you so much, Lord God, sa gabing ito, Panginoon.
Yes.
Amen and amen. Marami pong salamat sa bawat isa. And today we are reminded na we could only run and finish the race not by our own strength but only by the grace of the victory of Jesus at the cross. So solus Christus. Amen. But we are also blessed po dahil God created the church, his body from which we can be part of, no? So this is a community of people na talagang mayroong same faith, conviction, and values. At sabi nga doon, nung Sunday, di ba, we are a family. No, we are a family. Na-na-na-na. Di ba, we are singing that because we are a family. At
yes.
pamilya pa ang lalakad at aalalayan natin ang bawat isa in our journey to Christ-likeness. So, patuloy po natin encourage and pray for one another daily. Daily po, hindi weekly. So that none of us will fall away until we see the glory and splendor of our Savior Jesus. May He find us faithful. Amen. And with that, we say, to God
be the glory.
Amen. Marami pong salamat. See you po next week and have a great evening.